přírodou, využití léčivé energie z přírody, kamenů, stromů a komponentů výživy. Většinou jste již tady všichni po několikáté, takže teoreticky bych nemusel hlavní dva aktéry přednášky představovat. Pro ty, kteří jsou zde poprvé, doktor Staněk, doktorka Brzobohatá, oba dva významní léčitelé, ale do podvědomí veřejnosti se zapsali více jako spoluautoři pěti publikací, z nichž dvě poslední, Otevření duchovního oka a Česká otázka 2000, jste si měli možnost prohlédnout nebo zakoupit zde v předsálí. Na obě knížky nám chodí spousta příznivých ohlasů, na Otevření duchovního oka přirozeně víc, neboť to je v prodeji již asi rok. Těchto ohlasů by už vydalo asi tak na velkou složku. Není zajímavostí, že zatím přišel jenom jeden negativní ohlas, a to od člověka, který se podepsal jako odborný léčitel, člen odborné asociace odborného léčitelství České republiky, jen tak pro zpestření. Na českou otázku zatím ještě tak moc nepřišlo, protože vlastně z tisku přišli teprve těsně před první přednáškou, to je před třemi týdny, ale zrovna včera nám přišel dopis, takový krátký, ale rád bych ho ocitoval, protože jeho autor je pan Zentrich. Ti z vás, kteří se takhle zajímají o tuto literaturu a toto jméno vám určitě známe, neboť tento pán se zabývá výživou, léčitelstvím a také filozofií ducha. Takže přečtu. Vážená paní doktorko Brzobohatá, vážený pane doktore Staňku, chtěl bych vám oběma ze srdce poděkovat za vaši literární tvorbu, vysoké duchovní úrovně a orientace. Myslím, že mohu s klidným svědomím říci, že nehovořím jen za sebe, ale za všechny poctivě hledající. Kéž by se člověku podařilo realizovat ideály nastolené v české otázce. To bylo teda ten dopis. Přirozeně víme, že těmito knížkami a zároveň i těmito přednáškami se nemůžeme zavděčit všem. Někdo z přednášky odejde nadšený, někdo si ověří jenom myšlenky, které ve skrytu duše měl, někdo to má jenom jako popud k zamyšlení a někdo většinou, jak říká doktor Staněk, těžký hmoťák, odejde z přednášky rozelzený, sedne doma ke stolu a napíše rozhořčený dopis, co si to tady odvažujeme říkat. Můžu teda za nás, za všechny odpovědně říct, že to, co je zde řečeno, vychází pouze ve smyslu vesmírných zákonů, které se snažíme poznat, a to naší zkušeností, praxí a automatickou kresbou. Říkám teda tady množné číslo, tak trochu se chlubím, neboť sice patřím do Agape, ale mé zkušenosti nejsou ještě tak velké jako mých kolegů. O té automatické kresbě nechci moc dlouho zdržovat, ale je na to hodně dotazů. Je například takový dotaz, jak si můžeme myslet, že podle automatické kresby to, co vychází, je správné. Máme to ověřené mnoha pokusy, i pokusy naslepo, například, že se napíše na rub papíru otázka a kreslí se, že vlastně doktorka Brzobohatá neví, co kreslí, a to stále dokola, vždy to musí vyjít stejně. Navíc jí máme ověřenou od jiných kreslířů automatické kresby, její aura, velikost a zabarvení neodpovídá tomu, že by mohla být napojena někam jinam než na pozitivní astrální síly a struktury. Když bych to srovnal s práci s kyvadlem, automatickou kresbu myslím, mnozí z vás i my přirozeně také pracujeme s kyvadlem, ale toto se nedá srovnat. Automatická kresba, když se bude dělat 100 pokusů, musí to 100krát víc stejně. Pokud někdo s kyvadýlkem kývá, ví, že 90, když 90 odpovědí ze 100 bude mít správných, tak je to veliký úspěch a vím, že já nevím, z tisíce lidí, kteří pracují s kivadlem a myslí si, že umí, tak pouze jeden opravdu udělá těch 90 správných odpovědí ze 100. A můžete si to ověřit i sami, například, když si dáte do obálky, do třech různých obálek, tři karty, kartičky, různé barvy a prostou otázkou ano, ne, odpovědí otázkou a odpovědí ano, ne, že se kivadlko otáčí doprava a doleva, tak vlastně určovat tady ty barevné kartičky. Mnozí budete rozladěni, že výsledky nejsou takové, jako byste, jaké byste očekávali. No, myslím si, že u toho úvodu bych měl už skončit a předal bych slovo doktoru Staňkovi, který by jenom v krátkosti zopakoval obsah minulé přednášky a než by promluvila vlastně na téma dnešní přednášky doktorka Brzobohatá.
Vážení přátelé, vítám vás srdečně na dnešním setkání a jenom stručně řeknu, že v minulé přednášce jsem se pokusil vysvětlit význam správného vztahu mezi mužem a ženou, myslím lásky, a to ze dvou hledisek, z hlediska rovnováhy, duševní rovnováhy dospělých a z hlediska následků, které kvalita tohoto vztahu má na potomstvo, to jest na děti. Víte, že láska mezi mužem a ženou je-li v pozitivním slova smyslu, je-li vedena láskou a nikoli v sobectvím, nikoli v egoismem, tak je vede k oživení, vede k rozvinutí duševních sil a vede k v podstatě jejím důsledkem je i léčitelský výsledek, to znamená zmenšuje riziko chorob a odstraňuje některé orgánové slabosti u obou milujících se. Naopak láska vedená egoismem a zištností, touhou po rozkoši, vede k otrhání aury partnera a výsledkem je únava a u ženy pocit kocoviny. Z hlediska vlivu na mládež a na potom následnou generaci dokonalé harmonické soužití je jediným předpokladem pro vytvoření správné rovnováhy v duši dítěte a vytvoření duševních obalů dítěte, které mají vztah s jednotlivými sférami duševního a duchovního života. A tudíž duševně plnohodnotné děti, předpoklad jejich vytvoření a vytvoření této generace je v lásce, v kvalitě lásky rodičů. Taky jsem mluvil o tom, jak láska mezi mužem a ženou může být na různých úrovních a do různé hloubky se rozvíjející. A na závěr bych vás chtěl požádat, abyste si rozmysleli otázky a dotazy k jakékoliv části i námitky, aby po skončení přednášky kolegyně jsme mohli rozvinout diskusi, která by mohla být velmi zajímavá a nemusíte mít nějaké obavy a není třeba souhlasit, je třeba mít vlastní názor, usilovat o vlastní názor a pokud máte váš názor je jiný, než zde byl řečený, klidně můžete vystoupit, říct svůj názor, protože všichni jsme jenom usilující o poznání, usilující o přiblížení pravdě a jenom tímto vzájemným vyjasňováním se k ní můžeme přiblížit. Děkuji a předávám slovo kolegyni, která promluví o vlivu rostlin, aury rostlin, kamenů a minerálních doplňků na člověka, na zdraví člověka a potom bychom otevřeli diskusi.
Takže když dovolíte, já vás ještě jednou všechny velmi srdečně vítám. Nebudu dále rozvíjet další uvítací rozhovory, ale na začátek, než se pustíme do takového toho dnes už praktičtějšího rozhovoru a ukázek a pak i besedy, bych započala, já si to nemohu odpustit, slovem Kristovým. Nevíte, co jste dělali dříve, zdali a jak jste žili, kde jste se nacházeli, než jste přišli žít jako lidé do země. Těžko se vám žije a těžko rozhoduje, kterým směrem jít na křižovatkách osudových cest, co přijmout za pravdu života. Potřebujete učitelů, potřebujete dokonale poznat i tajemné věci života, skryté duchovní zákony, jimiž je podrobeno každé hnutí lidského těla i každý pohyb v lidské duši. Potřebujete vědět, čím hřešíte a co vás přenese přes hmotu do mé blízkosti a do mého přímého vlivu, který uklidní vaše osudy, takže budou pro vás radostí a ne bolestí jako dosud. A nyní tedy bych shrnula ještě některé velmi význačné aspekty z té mé minulé přednášky, jak jsem vám slíbila, protože ta přednáška opravdu byla časově stěsněná a nebylo možné tedy zopakovat si ty nejpodstatnější věci, které by měl každý mít na zřeteli. Člověk si musí být vědom jedné velmi důležité věci, že člověk sounáleží svou prapodstatou k vesmíru, sounáleží k Bohu. To znamená, že musí také respektovat Boží zákony. Ty Boží zákony jsou vesmírnými řády, my jsme o nich hovořili, já vám je stručně zopakuji. Ten první zákon je zákon reinkarnace. Co to znamená? Člověk dostává možnost reparátu, vrací se sem, aby mohl duchovně růst, aby mohl postupovat ve svém vývoji. Další zákon, známý pod názvem karma, anebo také přirovnání zákon sedby, co kdo zaseje, to také sklidí. Tam právě se uplatňují ty morální aspekty náboženských přikázání. Čili jestliže člověk nebude řídit se těmito přikázáními, těmito morálními zásadami, sklidí sedbu. A to sedbu mnohem bohatší, než co zasel. Další zákon je zákon harmonie. To znamená, že člověk musí mít vyrovnanou jehnohmotnou i hrubohmotnou úroveň, musí dbát na své tělo, na svou duši. A k extrémům v jeho životě bude docházet tak dlouho, dokud nedojde k nějakému opačnému podnětu, než bude z těchto extrémů vyveden. My víme, že po smutku přichází radost. Po radosti smutek. To všechno patří do těchto zákonů. Další zákon je zákon příležitosti. Ten znamená, že lidé vlastně se rodí do rasy, národa, země, rodiny v důsledku své staré karmy, aby tedy mohli pokračovat a obnovovat to, co se jim nepodařilo splnit v tom předchozím životě. Další zákon je zákon sounáležitosti. Znáte pod názvem vrána k vráně sedá. Stejné hodnoty se přitahují, jak duchovní, duševní, tak fyzické a násobí se. Co všechno znamená? Znamená i stejný charakter, znamená i stejný vývoj jemnohmotného těla člověka. V podstatě podobnou karmu, podobné rodiče. Z hlediska lékařského určitou genetickou zatíženost po svých rodičích. To všechno patří pod tento zákon. No a po smrti stejné záhroby, čili tam se potom tito stejnorodí duchové zhromažďují. Další zákon je zákon tíže. Jak nahoře, tak dole. To znamená, že po smrti se zase zhromažďují podle svého vyspělého duchovního vědomí lidé výše vyspělí do vyšších poloh astrálních a lidé hmotní, tedy jsou přitahováni k hmotě. To si rozebereme za chvíli. Jaký tedy je vývoj lidských duchů? tak je velice rozdílný. Každý stojí na jiném stupni svého vývoje, záleží na tom, jak tedy dbá o svůj duchovní rozvoj. My v knize píšeme slovo těžcí hmoťáci, ono se to tak hezky říká. To jsou lidé konzumní společnosti, kteří mají rádi požitky, kteří jsou zaměřeni do svého ega. Tito lidé většinou na žádnou duši a na Boha a na nějaké vyšší hodnoty nevěří, naopak přivádí je k nepříčetnosti, pokud někdo o nich hovoří. A ty zkušenosti se nám vyjevují třeba při prodeji knih, to už doktor Staněk o tom hovořil. No ale jak to vypadá tedy, když se podíváme z pohledu za oponou, to znamená do astrálního světa. Tito lidé vlastně mají určité stejné záření, které je přitahuje neustále ke hmotě. To záření je tmavé a ti lidé, jestliže umřou, tak neustále musí být u té své hmoty, která jim v životě dávala všechno. Nemají ten duševní a duchovní vzhled, aby se snažili dostat k místu, teda tam, kam má člověk být určen. Tak těmto lidem budem říkat, že jsou to lidé temní, temného ducha. Jejich vládcem je astrální síla, Satan. Další lidé jsou lidé duchovní a duševní lidé, kteří jsou takový světlí, říkáme jim lidé světla. A tito lidé vlastně vytváří zase pozitivní duchovní struktury, pozitivní duchovní bytosti, jestliže odejdou na onen svět a jejich vlastně cesta je přímo nahoru k Bohu, do vesmírných společenství, do určitých sfér. Úkolem každého člověka je neustále se vyvíjet, neustále se snažit o rozšíření svého duchovního a duševního vědomí. Měl by každý neustále znát stav svého vědomí vzhledem právě tady k těm zákonům, o kterých jsme před chvíli hovořili. Nejenom ho znát, měl by ho analyzovat a měl by se podle něho jednat. Měl by jednat podle trojnosti Božího vyzařování. To znamená aktivity, pozitivity lásky, harmonie, neboli spravedlnosti a moudrosti. A toto by mělo být kritérium, kterým bude posuzovat neustále veškeré děje kolem sebe. Je pravda, že pokud se o to pokusíte, setkáte se s nepochopením. Lidé se budou cítit osobně dotčení, uražení. Ale pokud chcete obstát jako sami před sebou i před Bohem, musíte jednat v rámci těchto tří ramen trojnosti, kterými je ta energie Boží k nám dávána a kterou my máme stejně odpovídat, stejně rezonovat. Pak můžete mít teprve klidné svědomí, pak můžete denně s klidem usínat. A další nezbytná každodenní věc je, abyste neustále dávali lásku svému okolí pohledem, slovem, projevem, činem. Veškeré činy pro okolí jsou činy, které činíte Bohu. A je-li to s láskou, nemůžete dávat víc. Druhou sounáležitost, kterou člověk má, je jeho hmotná sounáležitost, kam patří svým hmotným tělem, to je sounáležitost se zemí a s přírodou a s jejím společenstvím. V hmotném světě je člověk velkolepou a vznešenou bytostí. Takto jej postavil na tuto zemi Bůh. Takto si představoval lidskou dimenzi. Nejvyšším vlastně stupněm člověka na zemi je jeho nejenom hmotné tělo, jeho fyzické vědomí, ale jeho duševní a duchovní vědomí. To má neustále rozvíjet. Takže člověk má na zemi tyto úkoly. Jednak je hospodářem země, jak ho k tomu určil Bůh, v pozemském ráji, protože jako hospodář ho musí všude cítit a vnímat. A druhá důležitá věc je, má na zemi v těchto hmotných tíživých podmínkách pro člověka, jestliže má duchovně růst, tak musí překonávat řadu takových vážných jako záležitostí, o kterých jsme hovořili už i minule, i denních starostí, nemocí. Prostě ten lidský život nese sebou spoustu utrpení a v tomto utrpení musí člověk růst. Ale podstatou toho růstu je, že nesmí zůstávat v nevědomosti, že se tomu nesmí podávat, nesmí zůstávat hloupým. Čili člověk musí poznávat neustále veškeré zákony přírody a vesmíru a Boha a stále tedy k Bohu směřovat, protože tam je jeho věčný život. Jsou lidé, když si je rozdělíme tedy na dvě skupiny. Lidé, kteří respektují tady vesmírné zákony a boží řád, a tito lidé dostávají neustále veliký přísun energie pro život v tom hmotném světě, pro fyzické tělo a také pro tělo duševní, duchovní, čili pro jemnohmotná těla. Cesta těchto lidí je cestou, která je přímá. Je to přímá cesta k Bohu, i když někdy nějaká ta oklika, nikdo není ideální, je, ale ta cesta jde nahoru, jde k Bohu, je plná lásky, dobra, pozitivity. Ta druhá skupina, to jsou ti těžší hmotáci, to jsou lidé, kteří jsou lhostejní, leniví. Tito lidé nemají žádnou pokoru. Vůbec ne pokoru k Bohu. Mnozí si pletou svoje postavení s postavením Božím, anebo chtějí z Boha dělat svého otroka. I to modlaření, kdy člověk pořád žádá Boha, přikazuje a myslí si, že teda když přikáže, takže Bůh okamžitě provede, to je veliký prohřešek. Člověk nemůže tímto způsobem jako přistupovat k té nejvyšší velebnosti, síle a prapodstatě. Může jen tiše prosit a brát tak, jak je mu dáváno, a růst z toho, co sám prožije, co sám udělá. Kdežto tito lidé konzumní, ti zajímají jenom moc, peníze, sex. Jejich projevem bývá dost často zlo, agresivita a my k tomu nemůžeme být lhostejní. Nikdo z nás, vy se za chvíli dovíte, jak se to projevuje prostoru a kolem nás. To už budou ta praktická pozorování. Uvažovala jsem velmi, zdali vás mám seznámit tady s těmito skutečnosti nebo ne, bude to pro někoho možná nepříjemné, možná se mu poodhalí něco, o čem netušil, protože v knihách se o tom nepíše. Sama osobně mám rozvinutou možnost vidění aury a vidění tedy v prostoru astrálním. Došlo k tomu po velmi těžkém životním údělu, kdy jsem vlastně byla rok vystavena životu ve válce a v ohrožení své rodiny. Takže v to období jsem prosila Boha, prosila jsem o ochranu, záchranu a nějak jsem s ničím jiným nemohla počítat, než s jeho pomocí. Byli jsme jako váleční zajatci v Orientě, válka Kurdistán, Irák a asi 100 metrů od arabského vojenského kempu, takže každou noc vlastně jsme na domě měli různé náboje a střílelo se, zabíjelo a tak dále, nebylo co jíst, neměli jsme kam jít, nedalo se utéct. Bývali jsme schováni, ty domy jsou tam takové křehké, mezi betonovými deskami pod záchodem, bez vody a opravdu v tíživých podmínkách. Takže má mysl směřovala k Bohu s prosbou, aby byl zachován život mé dcery a mé rodiny, abychom se vrátili domů k rodičům a mohli se o ně postarat na stáří. Po návratu domů jsem začala vidět různé typy září, které mě zneklidňovaly, protože jsem to považovala za následek psychické újmy z války. Nechala jsem si vyšetřit zrak, ten byl v pořádku, kromě tady těch poruch, které mám už od dětství. Takže jsem sama poprosila možnost psychiatrického vyšetření a pan doktor tam byl velice moudrý. Ten mi řekl, no paní, vy máte dar, vy vidíte, o čem se píše v knihách, vy vidíte auru a já vám poradím, spojte se s lidima, kteří to vidí, můžete být moc užitečná. Takže pak se mě podařilo nakontaktovat na tady kolegu Staňka, pana Kožiška, na tu výzkumnou skupinu v Praze, psychotronickou laboratoř, na další slovenské. Takže jezdila jsem po mezinárodních sympoziích, dělali jsme různé zkoumání, bádali všichni, zakreslovali. Pan primář Oliva z toho dělal výzkumnou práci. Takže všechno se obhájilo, všechno se vidělo, ale nevyšklo se. Lidé vlastně tušili, ale nikdy nebyl dán prostor, aby třeba mohla jsem jim popovídat o věcech, které je možno tedy vidět. V současné době se mně podařilo, že běžně nevidím, ale jestliže se dostanu do stavu alfa, navodím tento stav, tak vidím vše, co je potřeba nebo co můžu vidět. Je to divadlo barev, je to divadlo mnohdy nádherné, mnohdy skličující. Takže vidím to prostřednictvím i zavřených očí a vidím to v nějakých těch vlnových délkách aury bílé, modré a fialové. Takže nemohu být napojena na svět nějakých temných duchů. Ano, tyto barvy, ty frekvence mají jiná napojení. Kdo se tím zabýváte, tak víte jako kam. Tak co například vidím na lidech? Tak když se podívám na děti, tak jsou to většina dětí zářivé bytosti, které mají nad hlavou určitý plamen. Jsou-li nemocné, v částech těla, kde jsou nemocné, jsou kalné, když je to vážné, tmavé skvrny. To je hezký pohled, jako ta krásná barva zářivá. Ta barva té aury toho záření se neustále mění. Je těžko zachytitelná, zachytí se jen v okamžiku fotografie. Protože záleží na myšlení a konání toho člověka. Každá myšlenka tu barvu zabarvuje jiným způsobem. Jestliže jsou lidé duchovně čistí, tak vidí, je kolem nich vidět takový jasný žlutý obal a pak světlé barvy aury, tak jaké úrovně ten člověk, na jaké frekvenci je. Takže jsou to jemná zelená, jemná modrá, jemná růžová, jemná fialová. Ty fialové, ty jsou tedy zřídka vidět. To jsou jen někde takové jako obláčky, ale ne jako celek. Pokud se týká lidí, kteří jsou egoisté, konzumisté, tak tam ta aura je poznamenaná kalností barev. Všechno je v takových temných, kalných barvách. Ten člověk tu auru má všelijak pokřivenou. Velice nepříjemně pokřivenou, takže vy, když se blízkosti něho postavíte, ta aura s vámi se dostává do kontaktu a jste-li duchovně čistí, odcítíte tyto vibrace, musíte se postavit dál, nemůžete to vydržet. Jako dělá vám to velice špatně. Jak vypadá prostor? To mě taky dalo dlouho bádání, co to vlastně vidím. Když se podívám do prostoru, že v tomto prostoru jsou obláčky různých barev. Nahoře různé světlé barvy, hodně fialových obláčků, dole se válí černé, tmavé, vypadají jako améby. Plují prostorem, pokud se do tohoto prostoru nenachomitne člověk. A teď záleží na tom, jaký člověk. Je-li to čistý člověk, má-li auru pevnou, projdou, netknou se, nanejvýš podle zákona stejnorodosti si tento člověk přitáhne k sobě právě ty světlé, krásné, takže jeho aura se obohatí. Ale je-li to člověk, který je temný, tak tento je oblepený spoustou tmavé, kalné, špinavé aury, která není na něm, bych řekla, uchycena tak, že se nemůže pohybovat. Jestliže ten člověk začne myslet nějakým ošklivým způsobem nebo dokonce agresivně někoho napadá, tak tato aura se nejprve začne protahovat takovým trojúhelníkem směrem k tomu, kdo stojí vedle, a začne se zabodávat do jeho aury, čili v té čisté auře, pokud teda nemáte ochranu, se tam začnou projevovat vlastně různé takové trhliny, které potom, jak jsme vám tady dali ten leták o té automatické kresbě, se naleznou i automatickou kresbou v auře člověka v čakrách. Takže jednak tyto trhliny a jednak se stane, že se urve kus této aury a nasedne na to místo u člověka, které má slabé z nějakých důvodů. Tam se mu přichytí a parazituje tam, takže ten člověk žije a má na sobě cizí nanesené struktury. Jsou to myšlenkové zmotnělé struktury, které mu mohou vnukávat myšlenky, které on sám třeba neměl. Ten člověk byl solidní a najednou z ničeho nic začne uvažovat úplně zcestně. To je právě proto, že nachytal si do své aury tyto tmavé skvrny. Ten člověk o tom neví, sám se tomu diví. Pokud se týká lidí mrtvých, takže pozorovala jsem, co se děje, jako když člověk jde se rozloučit se zesnulým. V blízkosti zesnulého je kolem něho oblak podobný tvarem tělu, trošku oválnější, který je na rakvi. Tento fosforeskuje v barvách, které odpovídají zřejmě jeho auře. Viděla jsem jich několik typů. Co se děje? Jakmile ta aura je tam v klidu, ve chvíli, kdy je rozloučení s ním a rakev odchází, tento oblak se začne kumulovat do určitých zase takových struktur, jako kdyby se začne trhat do těch ameb a ty se začnou šířit prostorem. Někoho minou, do někoho vstupují. Takže člověk opět odchází s určitou strukturou, kterou měl s nějakým vztahem s tímto člověkem. A jinak tedy volně v prostoru se potom tyto struktury pohybují. Ty kalné klesají dolů, či dá se z toho usuzovat, že to budou nějaké ty nejenom struktury, ale z nich potom to budou ty nižší tmavé duše, které neustále musí být připoutány k té své hmotnosti a doslova na těch místech, kde žili a tam, kde je vlastně něco přitahovalo nebo něco provedli. Oni se nemohou zvednout dál. To bylo u mrtvých lidí. Pokud se týká modlitby, jak se to dálo u mě? Takže pokud tedy jsem, ležím v prostoru, dostanu se do stavu alfa, pozoruji, tak kolem mě plují různé obláčky. Jakmile se začnu modlit a vztáhnu ruce, tak z těchto amébovitých tvarů, ty fialové, které jsou, se začnou formovat do tvaru větších kapiček a začnou stékat jako z toho prostoru, jako kdyby přitahovány do rukou, když je mám zvednutý. A v těch rukou se šíří volně, tam už se rozplynou jako mlha a jdou do těch částí těla, kde je zřejmě potřebují. Je to nádherný pocit, v tu chvíli cítím povznesení, v tu chvíli cítím propojení. A myslím si právě, že u lidí, kteří pracují s reiki energií, dochází právě k podobným jevům, ale je tam skutečně rozhodující, ke komu se modlíte, koho prosíte. Pokud se budete napojovat na satana, budete přitahovat tyto černé struktury. Naplníte se jimi tak, že budete jeho živým zástupcem tady na zemi. A to, co budete provádět, co tyto sekty provádí, to je prostě, to odpovídá tomu zlu, které je. Ale nechci se o tom zmiňovat. Jak to vypadá s člověkem, když se pohybuje po zemi? Pozorovala jsem mnohokrát, třeba na zastávce, na tramvaj, když jsem neměla co dělat, že člověk, kde stojí, tak na těch místech zůstává po něm stopa. Viděla jsem stopy tmavé, které s tou zemí splývaly, takže ty mě nezajímaly. Viděla jsem stopy světlých lidí, měli světlou auru. Ty tam setrvávali, ten člověk odešel. Ta stopa tam setrvávala asi ještě 5 minut a pak se vstakovala do země. Teď je otázka, co vlastně ten pes, který stopuje a hledá člověka, cítí? Čím je napojený? Podle čeho letí ptáci? Podle jakých záření, když se vrací vlaštovky? Co když jsou to právě ty Hartmanovy zóny a oni se řídí těmi jednotlivými vyzařováním, ve kterých se umí orientovat velice krásně. Ale to je otázka úvahy. Kolem naší země je astrální smog. To prostě je prostor, ve kterém se pohybují duše, struktury. A teď je otázka, kde vy se máte pohybovat, abyste nepřišli k újmě. Nemůžete si vybrat mnohdy společnost v zaměstnání, ani v rodině, ale modlitba, prosba vás ochrání. Vždycky vás ochrání, nedovolí vstupu těchto struktur do vás, čili půjdete-li do nějakého prostředí nebezpečného. Nepřemýšlejte nad tím, že je nebezpečné, ale poproste, pomodlete se, aby jako jste mohli tímto prostředím projít, nic se vám nestane, nic se vás netkne. Další věc je, že jsou místa, kde se kumulují pozitivní energie. Mnohdy je to v kostele, ano, tam záleží na tom, s jakým úmyslem ten kostel byl postaven, kdo v něm káže, jací jsou, to všechno se tam drží v tom prostoru. V lékařských ordinacích tam je to velice tisnivé, tam na sebe nachytáte spoustu negativních energií. V hospodách o tom už nemluvím, tam prostě je to velmi nebezpečné pro vás, ti, kdo jste nějak nemocní nebo máte slabou auru, nachytáte si řadu věcí. Příroda, to je místo, kterou dostal člověk vlastně jako dar od Boha, kde to je chrám Boží, kde může se očišťovat, kde může čerpat energii. A já se teď vlastně dostanu k člověku a přírodě, kde už zase budem konkrétně si ukazovat. Nebudu mluvit dnes o tom, jaké rány člověk v přírodě uštědřuje. Je to velmi smutné, velmi skličující, víme to všichni, stačí, když si budete číst statistiky, co jsme tedy s naší svěřenou zemí udělali. To všechno vede k tomu, že dochází vlastně, když sledujete proroctví, třeba Sibylino a další, že dochází k naplňování toho, jaký osud zemi a lidstvo čeká. A jaký úkol vlastně člověka, když si zopakujeme, byl na této zemi. Duchovně, duševně se rozvinou pro život věčný k Bohu. Čili všichni máme co dělat. Právě v tomto směru nezanedbat jedinou příležitost, jedinou chvíli, abychom se nezdokonalili, protože s čím odejdeme s tím, z této země, s tím budeme dál disponovat. Tam budeme zařazení, tam nějakým způsobem vlastně budeme moct pokračovat ve vývoji. Kde to bude? Netroufáme si říct, jak to bude. Když se podíváme tedy na zemi, tak zdroje nerostů se blíží k vyčerpání. Vzduch plní toxinu, ozonové díry, voda, moře, pro člověka nebezpečné, degenerované zvířata v moři. Půda, po umělých hnojivech došlo k velikým jako změnám, začaly chybět ty základní životní prvky, jako je selen, zinek, mangán, měď, ti, co jste z finklubu tady, tak to jsou právě ty prvky, které vy doporučujete lidem v preparátech, které zde mám vystavené a my si budeme prakticky ukazovat, jak to spolu souvisí. No a místo toho se tedy dostali do rostlin těžké kovy, kadmium, rtuť, olovo. Zase nebudu ty přehledné tabulky uvádět, jak je to mnohonásobně přetaženo. A já jen z praxe vám povím, že podívat se do očí člověka a vidět tam ty těžké, rezavé a různobarevné nánosy, když člověk ví, že to ten člověk vlastně už je zahlcený jak starý zamaštěný stroj a co vlastně ještě mu tady zbývá, než se čistit do konce života, protože ten samovolný rozpad trvá 40 let a denně přijímáte další tady ty těžké kovy. Takže je nutno, aby člověk začal uvažovat rozumem a začal i v oblasti výživy a zdraví sám se sebou něco dělat. Nespoléhal jenom na běžnou potravu, ta už je napůl vykradená, tam už je toho velmi málo. Aby si zajišťoval přísun vitamínů, které mu pomohou překonat tuto tíživou situaci a doufal, že se lidstvo zpamatuje a vrátí se k přírodě i s tím svým činěním, neboť jinak člověk padne do pasti sám svých destruktivních zásahů, které v přírodě natropil. Protože potom sám se stane smutným obrazem té přírody. Nemocným, zničeným, bez nálady. A to není cílem našeho života. jsme v pozemském ráji. Takto jsme sem byli postaveni, čili musíme ho vnímat. A abych vás naladila teď trošku lépe, tak opět bych pokračovala takovou krásnou meditací a pak už ty praktické věci. Podívej se, člověče, na bohatství přírody, krásy všude kolem sebe a poznávej mě ve všem. Jak často se během dne, když chodíš sem a tam, podíváš na tyto zázraky kolem sebe a poděkuješ za všechno. Většinu času si v takovém spěchu, že přicházíš o velké věci. Opomíjíš zázraky krásy, zázraky citu, které by tě mohly opravdu povznést a osvěžit tvou duši. Je to otázka otevřít oči a rozvinout citlivost a bdělost. A začni hned, nyní, tím, že budeš mít více pozornosti k věcem, které se v životě dějí, k věcem, které potěší srdce, osvěží ducha a povznesou mysl. Čím více krásy vstřebáš, tím více krásy můžeš prožívat. Čím více krásy vstřebáš, tím více krásy můžeš rozdávat. A svět potřebuje stále více a více lásky a krásy, harmonie a porozumění. A ty jsi jeden z těch, kdo mají rozdávat. Proč neotevřít své srdce už nyní? Proč neučinit tak? No a nyní bychom tedy se obrátili na skryté síly, které jsou v přírodě. Nebudu hovořit o těch hmotných. Nebudu hovořit, jak využíváte byliny, jak využíváte další věci, které potřebujete pro život, aby vás léčili a uzdravovali. Budu hovořit o těch jemných sílách a energiích, které může člověk z přírody čerpat. O jemných sílách kamenů, stromů, vůní a vyživových elementů, které jsou určeny lidem, kteří prozřeli, ne těm lidem hmotným, kteří je nemohou vidět, kteří nemají k ním důvěru. Ti je budou mít jen v hmotném stavu, ale ta jemnost jejich energie, to je nesmírná síla, která může pomáhat všem těm, kteří se otevřou k těmto energiím. My jsme se snažili mnoho let pomocí automatické kresby určovat právě, jak tyto energie prochází, co dělají s člověkem, jak ho zdravotně ovlivňují, jak působí na jeho ducha a duši. Byla to nezměrná práce, mnoho najdete v těch našich knihách, které jsme napsali. Řadu věcí najdete, pokud budete mít zájem, i tady máte ten leták, až si to přečtete vysvětleno. A řadu z vás ocítíte, každý z vás má cit a vnímání. Chvíli se pozastavte, snažte se procítit barvu, tvar, vůni, budete cítit teplo, budete možná cítit melodii, když se podíváte na nějakou květinu a to všechno vám může nesmírně pomáhat. Pohovořila bych nyní o nerostech, jakou pomoc mohou lidé očekávat od nerostů, protože nemůžeme se řídit jenom statistikou. Kolega vám ale trošku vás zase postaví na zem, abyste věděli, jak to chodí tedy v dnešním světě, čím se řídí vlastně ti, co s těmito krásami a dary přírody zamýšlí a jak to dělají.
Já jsem ho trošku vytrhla, ale myslím, že to
tak... No. Trošku mě zmátla. Když si přečtete tady ten leták, tak mnozí z vás získají pocit, že třeba by to mohlo být z naší strany jenom komerční hledisko. Mnozí z nás, mnozí teda z lidí už nás takhle naškli. Není to pravda a těmto lidem asi nemá smysl nic vysvětlovat. Těmto se dá asi říct jenom jediná věta. Podle sebe soudím tebe. A pokud bychom jim cokoliv vysvětlovali, že to je pro zdraví, pro jejich zdraví, že to není jenom náš zdroj obživy, že našemu určování tady těch kamenů a zářičů, které vám kolegyně za chvíli vysvětlí, tak se staví proto, že vlastně například kamenníci, prodejci kamenů, tak ti mají v obchodě seznam nemocí a vedle toho seznam kamenů a vůbec je nezajímá, že člověk je individualita a vlastně osobnost a to, co pomůže jednomu, nepomůže druhému a třetímu může uškodit. Tam vlastně u nich hraje jenom to komerční hledisko. Já bych jenom tady mám před sebou nachystaný dopis od jedné léčitelky, která nám napsala svůj názor na kameny. Tak píše, kameny jsem nechala zhodnotit odborníkům léčitelům přes kameny. Jejich názor je jiný než vás, možná by vás mohl zajímat. Upřesňuji vztah v tom smyslu, že astrální tělo lze kameny ovlivnit a přesto to astrální tělo i tělo hmotné. Vesmírný vztah nepotvrdili, spíše jej popírají. Dále uvádějí, že výsledné vyzařování směsi kamenů je jiné, někdy i škodlivé, než vyzařování jednotlivých kamenů. Kámen jako takový září jen do malé vzdálenosti. Měl by se umístit na správné místo na těle, jinak může ublížit. K tomuto můžeme říct jenom to, že opravdu každý léčitel má jiné zkušenosti. My tady té léčitelce toto nebereme, a jestli opravdu s tím má úspěchy, ať si to takhle používá a celkem úspěšně nebo neúspěšně, to už je její věc. Naše poznání podle automatické kresby, které vlastně už děláme hodně roků a několik roků jsme to připravovali, než jsme s tím vůbec vyšli na světlo mezi lidi, vlastně říkají něco jiného. A to vám se teď bude snažit tady doktorka Brzobohatá vysvětlit.
Praxi, takže bych poprosila někoho, kdo tady ještě nemá ty kameny určené, je tady nový, nakreslíme si, jak vypadají tedy záření těchto kamenů u jednotlivých lidí, jestli jsou stejné nebo se liší. Takže prosím tři zájemce, kteří by se chtěli přijít. Takže, tak pojďte za námi. Tak, také vás poprosím. Dobře, takže se tady postavte. No a já tedy tou automatickou kresbou se pokusím vám názorně ukázat, vy sami posoudíte. Takže ten kámen, je to růženin, dáme do rukou nejprve dámy. Vás poprosím, postavte se trošku mimo tu tabuli. A nyní už sledujte. Ještě tedy jedna věc. Každý kámen působí na jinou úroveň těla člověka. My budeme sledovat, jak tento kámen působí na její hmotné tělo. Ano, protože pak je ještě úroveň astrálního těla a pak tedy i ta vesmírná, tam tedy oni nemohli bohužel s těmi zkušenosti se propracovat, protože nedisponují automatickou kresbou, takže proto ji neuvádí nebo oni pochybují. Takže v té hmotné úrovni, kam bude působit u ní růženin.
Mám toho komentu. Toto, co vidíte, ta trojitá osmička, to je obrys postavy a ty spirály jsou vlastně každá čakra, do každé čakry by měla být spirála. Růženin u zde přítomné slečny nebo paní dobře rozvíjí první čakru, to je z vitalitu, ale hlavně čtvrtou čakru, tu rozvíjí trojnásobně a jde směrem nahoru. Tak pro ní je hlavní přínos pro vitalitu a citovou oblast čtvrté čakry. Pro pána je to podobné, tu vitalitu už míň první čakru, čtvrtou čakru rozvíjí, čtvrtou čakru rozvíjí také, na to jsem říkal, méně než u slečny, čtvrtou čakru trojnásobně se dvěma napojeními do astrální sféry. A trošičku vlastně ještě je tam pátá čakra. No a směrem nahoru přes sedmou čakru. Na těchto kresbách je vynikající vidět, jak jsem říkal, že každý člověk je individualita. První čakru u třetího pána rozvíjí trojnásobně, to znamená velice vitalitu a prostě chuť do života. Trojnásobně. Druhou čakru dvojnásobně, čtvrtou čakru, třetí, čtvrtou vůbec a naopak směrem nahoru do těch vyšších čaker je to rozvibrované a není to jako vesmírný kámen u tohoto pána, není možný. Ty první dvě kresby vychází ten růženin, že by mohl být. By mohl být jako vesmírný, ovšem důkladnější rozbor by se musel udělat jiný. Toto bylo jenom čistě růženin versus tento člověk.
Kamene. Takže ono existuje mnoho tabulek, které jsou podle horoskopu od nejstarších dob. Jiné kameny uvádí Římané, jiné Židé, jiní Arabové. A ke každému měsíci vlastně je uvedeno několik typů kamenů. Teď člověk, který přijde do obchodu, jich tam vidí několik a říká si tak, který je vlastně ten můj, který si mám koupit. Tak jak to dopadne tady u Jana Nového. Tak přišel do obchodu a měl tam napsáno, že jeho vesmírný kámen je hematy, tyrky za sokolí oko. Takže on neví, který si má vybrat. Kdyby si vybral hematit, tak by si uzavřel přívod vesmírné energie. Tady vidíte blok. Takže nemohl by ho nosit, on sice by ho nosil, ale necítil by se dobře po nějaké době. Druhý kámen byl Tyrkis. Taky pro něho není vhodný, protože ten kámen ho rozvibrovává, rozhazuje ho. Takže má tak silné vibrace, že ho musí, pokud ho chce nosit, tak třeba jenom jednou, dvakrát týdně. No a tady dokonalou vibraci, kterou má, je pro něho sokolí oko. Jednak má ten člověk dobrý pocit, jednak se mu otvírá třetí oko, čili dostává energii jemnohmotnou do třetího oka a sedmou čakrou se napojuje do těch vesmírných souvislostí, ve kterých byl narozen. Ano, čili každý při tom narození, tím se zabývají vlastně horoskopy, je pod vlivem tedy určitých záření, dostává do vínku určitý okruh tedy těch přírodních látek, těch jejich záření, aby tedy na Zemi vlastně je mohl využívat. Lidé, kteří jsou otevření, tak se snaží pochopit tady tyto věci a mohou tedy brát energii právě tady z těchto látek. Jak tedy tyto kameny působí? Tak tyto kameny jsou vlastně prostorové takové útvary, tvarové zářiče, které mají určitou strukturu. Vy znáte z fyziky atomovou strukturu. A vy znáte z fyziky, že každý atom září. Čili oni mají prostorovou, tvarovou strukturu, která září a která září určitou vibrací. My nemáme přesný název, protože tady ta terminologie ještě nebyla vybudovaná, tu si každý léčitel nebo každý, kdo se tím zabývá, nějak snaží tvořit sám. Čili ten kámen vibruje určitou energií a vibruje do svého okolí. Jednak ten kámen přijímá energii vesmírnou, tu vesmírnou energii v sobě kumuluje, kondenzuje a je schopen ten kámen, jak se jí nasytí, zase jí přenášet k člověku. Co tím dělá? On doplňuje jeho eterické tělo, to je to duševní tělo. Tam, kde ten člověk třeba má usazenou tu strukturu toho negativního člověka, tak on mu ji, když nosí ten kámen na sobě, tak nedovolí, aby se mu ta struktura tam vůbec usadila, protože v těch místech, kde on má nějaký defekt, ten kámen mu to vyhladí. A u těch lidí, tady všichni, kteří tady byli, tak jim by chránil srdeční převážně strukturu a viděli jste tam, kde to bylo v těch kterých čakrách, ano? Čili tam prostě ten kámen, to je jeho doména, nepropustí. To ale neví lidé hmotní, to prostě nepřipustí a neví o tom. Ale uvedu příklad. Mám známou paní, která chodila po lékařích, strašně jí bolely záda, nikdo jí nemohl pomoct. A ona říká, co vy to děláte s těma kamenama? Já se na to podívám, třeba by mě to mohlo pomoct, i když na to nevěřím. No takže kameny jsme jí určili, paní si je vzala a ještě ten den mě říká, no mě přestali bolet záda, já prostě nechápu, jak je to možné, žádný lék mi nepomohl, nic, ten kámen a mám pokoj. Čili ona měla defekt v průchodu energie, měla zeslabenou auru v oblasti páteře, čili ne páteř nemocnou, ale tam ta aura byla nějaká jako vadná, trhlinky. Ten kámen jí to doplnil, čili u ní byl efekt okamžitý. Ale jsou lidé, kteří jsou vážně nemocní a ti nemohou čekat, že hned, když si vezmou kámen, že je přestane bolet páteř. Oni můžou děkovat Bohu už za tu ochranu, že se do nich nebudou střebávat třeba ty struktury a že pomalým, pozvolným dějem se jejich aura bude doplňovat, že je to bude přestávat bolet, že prostě pocítí účinky až po nějaké době. Ale je potřeba, aby si uvědomili, že ten kámen není mrtvá bytost. On má určité vědomí. My nevíme, do jaké míry sahá toto vědomí, ale má určitou paměť, protože pozná se to z tvorby krystalu. Ty krystaly, když se tvoří, jsou stejné, oni se opakují. Tam jsou složité věci mimo úroveň chápání. Lze to zase tou automatickou kresbou dokázat. Takže to se týká tady třeba těch kamenů. Další takovou důležitou, mohli bychom si rozebírat další kameny, ale když nám zbude čas, pak ještě můžeme dělat pokusy. Ještě zde máme tedy další kámen, jenom rychle pro názornost. To je astrální kámen, který propojuje auru člověka právě s astrálem. Tam právě lidé mývají nejvíc těch trhlin, tam tady v té oblasti se jim uchytávají ty negativní myšlenkové struktury a tam se teda na ně lecos může pověsit. Čili ten astrální kámen by každý měl znát, ten se téměř nemění, to musí být veliká nějaká životní změna, kdy se změní astrální kámen. Rovněž ten vesmírný se nemění, ten je mu daný s tím narozením. No a pak ten životní, to jsme si ukazovali tady, ten se mění, jako ten může člověk mít jako během života mnohokrát vyměněný podle toho, jak se mu nasytí ta aura. No a další záležitost, která tam je, že člověk musí k těm kamenům se chovat s úctou. Máme pacienty, kteří přijdou a téměř brečí, když řeknou, mně se ten kámen úplně rozpadl, mě nebolí záda, ale on se rozpadl, mě jeho tak líto. Že ten kámen do sebe nasává tu negativní energii, odroluje se a rozpadá. Proto je mu potřeba věnovat péči. Je potřeba ho umývat, je potřeba ho prosluňovat, je potřeba s láskou ho si chránit. A jak ho nosit, to všechno máte popsáno v těch letácích, to nebudem tím ztrácet čas, když si můžem ukázat jiné zajímavé věci. Takže člověk tedy nejenom ty nerostné energie může přijímat k doplňování, ale energie živých, nižších bytostí a tam patří rostliny a zvířata. S čím jsou spojeny? Tady tyto energie jsou spojeny s jeho dalším tělem, s magnetickým tělem. To je to základní lidský magnetismus. Člověk, který je nějakým způsobem vyčerpaný nebo má porušený svůj magnetismus, tak může čerpat magnetismus právě z rostlin, ze zvířat. Léčitelé, kteří léčí na magnetickém, na tom základním principu předávání vlastní energie, tak ti mu také můžou doplnit energii. A to zase musím zdůraznit, jsou léčitelé, kteří léčí na vyšších úrovních, ano, duchovních, duševních, ti léčí na dálku a tam je to spojeno tedy s mnohem jako většími kvalitami v tom přenosu těch energií, protože to je propojení vlastně do vesmírných energií s prosbou k Bohu. My se snažíme léčit všemi možnými způsoby, abychom pomohli lidem, jak magnetismem. Kolega se snaží přímo svým magnetismem, ale kolega ovládá i další, oba kolegové, léčení vyšších forem. A to léčení, které vlastně děláme prostřednictvím těch obrazů, těch symbolických kreseb, to je vlastně léčení zase vyšší. Ano, tam dochází k změnám a strukturám vlastně vyzařování. Já jsem vám přinesla pro názornost ukázat, jak může být změněna struktura kovu, která je ovlivněna rukama léčitele, silného magnetického léčitele. Ano? Takovýmto způsobem může léčitel ovlivnit i ten kámen, který dostáváte. A my pokud vám je posíláme, tak vždycky je tam prosba a vždycky je tam ještě to vyšší, o čem vám ani tam nepíšeme a neříkáme, aby ta struktura dostala i tyto úrovně. Takže vám to pošlu, prohlédněte si to. Je to zkroucená žlička v elektronkovém mikroskopu. Pokud by se tento pokus dělal jako mechanicky, tak dojde k zlomení a ty jednotlivé atomy nebo ty struktury mají úplně jiný tvar, či tady je evidentně prokázáno, co umí tedy ta síla jako magnetická udělat s těmito látkami. Takže se zaměříme třeba na stromy. Prakticky. Tak víte, že lidé od pradávna byli zvyklí sedávat pod stromy, čerpat z nich energii, že to bylo přirozené, že chodili do lesa, kde načerpali energii. Dnes polovina lidí, která přijde do lesa, přijde buď s klištětem, nebo přijde nějakým způsobem poškozená a ono se dá zase zjistit proč. No ale to je jiná oblast na další přednášku. To se dá zjistit v těch automatických kresbách, jak zase tam máte ty další leta, když se vám ta kresba udělá, tak se zjistí, kde jste dělali chyby a proč teda ta příroda je vůči vám nepřátelská. Ale vy, když se zamyslíte, tak na to přijdete taky. Jenomže je-li to skryto někde v minulých životech, v té minulé karmě, ano, staré karmě, tak na to nepřijdete. A tam je potřeba to vědět, protože s tím musíte něco dělat, jinak vás to zahubí. Tak vezmeme si dva zase další, podíváme se, jakým způsobem by vyzařoval třeba lípa, jakou energii by jim dávala, pokud by tedy přišli do lesa nebo někam, kde je lípa. Tak pojďte, tam jsou dvě paní.
U této paní zase lípa zesiluje trojnásobně čtvrtou čakru. Velice dobře působí na oblast takové té citovosti srdce a cévní systém. Této paní čtvrtou čakru a pátou čakru dvojnásobně. To znamená, že větší vliv na ní bude mít v oblasti páté čakry a ve fyzickém tělu tomu endokrinní systém, štítná žláza. Tak, paní, ty, co vzadu to neslyšeli, tak říkala, že to může potvrdit, že už se rok kamarádi s lípou a že jí to přináší hodně dobrého. Tyto kresby ještě neznamenají, že pro obě paní by byla lípa ten přesně ten strom, který dá jim nejvíc energie, to by se muselo udělat hlubší rozbor, ale na obě působí lípy velice pozitivně.
Takže jakým způsobem čerpat energii ze stromu? Tak jednak můžete volně čerpat v přírodě tím, že se teď na jaře, když strom je plný mízy, půjdete do přírody, najdete si nějaký krásný strom, který vám bude pocitově příjemný, protože vy můžete klidně ovlivňovat svoje pocitové jako tělo, to znamená emocionální. Pěkně se před něho postavíte. Je to živá bytost, která má zase takovou svou, bych řekla, inteligenci, takže ji poprosíte. Buď se o ní opřete zády, nebo se jí dotknete, nebo ji obejmete a řeknete, že ji prosíte o posílení těch sil, které vám chybí. Že ať vám jich dá tolik, jenom kolik potřebujete, protože ona je pro svůj život také potřebuje. Já bych to uvedla opět názorně. Právě rostliny, kameny, stromy, to všechno, jak jsem říkala, září, má určité barvy. Jestliže se můžete teda pozorovat buď auru nebo koronu a pozorujete-li člověka, jak se přibližuje ke květině nebo ke stromu nebo k čemukoliv, vidíte, že dochází k záření. Jako kdyby se ty listy té rostliny rozzářily daleko intenzivněji, jako kdyby se vůči vám takové velké množství té energie nakupilo. A to v tom případě, že máte tu rostlinu rád a že se o ní staráte. A vy máte hezký pocit, když za ní přijdete. Ona také. Takže vy si navzájem předáte velké množství té energie, vy se doplníte, vám je oběma dobře a jste šťastní. Vy si můžete té rostlince postěžovat. Ona se u toho chvěje, ano, ona s vámi cítí. Ty pohádky, které jako byly, jsou známy, že ten člověk a ten strom byli srostlí, to všechno existuje v rámci těch záření. To jako není žádná báje, protože i právě tyto rostliny mají své takové jednoduché duchovní struktury. My s kolegou teď právě jsme psali o tom, jakým způsobem právě tyto struktury jsou tam propojeny, jak vznikají, jak se dostávají do prostoru. Či zase jsme dostali tady tou mimosmyslovou cestou informací, jak vám ji předat, abyste se to dověděli. Takže pokud teda budete chtět tady ty analýzy, tak tam budete mít komentář u všeho, jak jste spojeni s těmi rostlinami, co oni vlastně dělají, jak je to s minerály, jak je to s duchovními bytostmi, protože to lidé neví, jak to funguje. Oni prostě ví, že to funguje, ale tam je napsáno, jak vy se proto můžete propojit. No, ono, jak potom budeme mít víc možností a času, třeba se nám to podaří publikovat, jako že by to se tak nějak ještě dostalo dále do knih. Další tedy důležitou věcí, jak jsme hovořili, je, že lidé zničili přírodu, že potřebují dostávat do těla určité vitamíny, určité minerály, protože ta příroda je nemá a jestli nechcou chátrat dál, musí si je doplňovat. To musí být jejich přední zájem. Takže si nakreslíme zase nějaké další dvě paní, nebo kdo sem přijde, abychom viděli, jak tento finský preparát Maxihyven, který v sobě obsahuje vápník, mangán, železo, selen, zinek, měď a další prvky, bude na ně působit, protože když přijdete do obchodu, tam vám jich spoustu nabídnou, ale potřebujete je vůbec, které potřebujete, co s vámi udělají, to je velice individuální věc, oni některé můžou i poškodit. Tak, kdo by měl zájem, tak tady už máme. Tak, jedna paní, tak tři nakreslíme, tak pojďte.
K těm prvkům bych jenom dodal. Po staletí u nás sedláci sklízeli celou periodickou soustavu z pole. Ta se octla na hnoji a s hnojem zase se celá periodická soustava dostávala na pole. moderní technika strojnásobila nebo zpětinásobila výnosy a dodává 2 až 3 hlavní prvky. V důsledku toho dochází nebo došlo na polích k vyčerpání prvků stopových, a jenže organismus člověka, tělo, 500 generací našich předků od lidoopů až k nám se adaptovalo na určitý poměr periodické soustavy, těch prvkové soustavy, a my teď se změnil, čili došlo k zátěžové situaci a je výhodné si ty stopové prvky doplnit, jenže které, když každý reaguje jinak na jeden a týž prvek, a to je hudba budoucnosti, hudba budoucí medicíny. A tady jste právě krásně viděli, jak 3 lidé jeden preparát dostali a můžou si koupit, a přitom na každého působí úplně jinak, protože každý je jiný, a zde to vidíte tak, že u prvního zesílená první čakra, tak jak ji kolegyně tady maluje, a pátá, první je celková vitalita, pohyblivost, pátá je celkový endokrinní systém. A tadyhle v tom jde i oči, teda to je 6. Šestá, čili nervová soustava, a smysly, to je oči. No to je na tom. Tadyhle to je druhá, čili močové a pohlavní ústrojí, pátá a šestá. Ty prvky, některý prvek, který tam je obsažen v té směsi, doplňuje tomu dotyčnému jednotlivci ty soustavy, které potřebuje. To je vyměšovací, pohlavní, endokrinní a nervová, která v hmotné rovině koresponduje s těmi čakrami. Zde u toho třetího vidíte silné zesílení vitality. To znamená, on v podstatě skrytě trpí nedostatkem některého prvku v těle, a v důsledku toho jeho odolnost a vitalita je mírně snížená. Čili dostane-li ho v dodatku, tak se mu zesílí. Mírný účinek je tady na třetí, a toto je čtvrtá. Na třetí, čili třetí je trávicí. V trávicí soustava speciálně tady umístěný na játra. A čtvrtá, trošičku asymetricky zase srdce, a zřejmě ten selén většinou na podporuje srdeční činnost, a zase nervová soustava, to může být hořčík, většinou koreluje s tou nervovou soustavou. Čili vidíte, jak je to složitá záležitost, otázka prvků, protože teď máte na trhu kvanta směsí, a co si máte vybrat? A na to, abyste si mohli něco vybrat, aby to bylo pro vás účinné a nevyhazovali jste peníze, nebo dokonce vám to neškodili, byste potřebovali obrovskou laboratoř, do které byste vstoupili, kde vám dodají příslušné tabletky a změří vám krev, moč, a z toho udělají metabolické testy, a bylo by to drahé jak rozpočet. A protože samozřejmě to není možné, a ani do budoucnosti si není možné představit, že by vůbec medicína fungovala v tom směru, že by každému udělala tak dokonalý metabolický rozpočet, dokáže to, co nedokáže mechanická medicína, intuitivní poznání bleskem a jediným výkonem. A čili tady tato možnost, já sám jsem samozřejmě to zkoušel hned jako první na sobě, jak účinek kamenů, tak minerálií, a můžu potvrdit, že to účinkuje. Přesně tak, jak i stromy. Tak já zase předám slovo, až pomalu budeme otvírat tu diskusi.
Ještě bych vás tak seznámila s takovou čerstvou věcí, kterou jsme dnes dělali. Přijeli za náma jako hosté z Prahy, kteří se hluboce zabývají tady těmito různými jevy, ukazy s pyramidami. Teď si sestrojili přístroj, ve kterém se snaží vyrábět destilovanou vodu, protože ví, co to umí. Takže přinesli lahvičky, protože jsem je prosila, že bych si chtěla ověřit zase automatickou kresbou, která je destilovaná, co to dělá. Takže utajené lahvičky, kreslili jsme, co dělá destilovaná. No vlastně já jsem nevěděla, které ty vody to jsou. Takže kreslili se, jak vypadá účinek z jedné lahvičky na tělo, potom z druhé. No, zjistilo se teda velice, potvrdilo se, destilovaná voda, vyrobená tím přístrojem, nádherně harmonizovala celý organismus. Voda, která byla v pyramidě, zesilovala účinky na trávicí systém velice silně a na vitalitu, čili tam ta pyramida potvrdila ty účinky, ale protože to měli špatně postavené, tak tam byla v té kresbě určitá taková prázdná zóna. Takže jsme zjistili, proč. No a pak jsme tam měli normální vodu a ta teda rozhazovala velice silně trávicí systém. Takhle chodí včelaři si zjišťovat různé věci, jako chcou znát med. Takhle chodí různí distributoři firem zjistit si, zdali to sem přivést, je-li to dobré, není to dobré. Takhle spolupracovala jsem s lékařským gremiem filmklubu, kde jsme vlastně dávali dohromady ty preparáty. Takže ty možnosti vlastně té automatické kresby jsou větší než jako rozumové, protože daleko rychleji odhalí. Jenomže bohužel je to řídký fenomén, i když věřím, že tady jsou mezi námi a vidím tady tyto lidi, takže je potřeba se obracet tímto směrem na pomoc k ním, protože oni vám mohou jako pomoct. A taky bych je prosila, pokud sledovali třeba auru, tak aby nám dali vědět, co tady dnes viděli, co pozorovali, protože pro nás je to nesmírně cenné. Nemůžeme se spoléhat a nespoléhali jsme se nikdy v těch našich kresbách jenom na jedno pozorování. Vždycky to musí být komplex, ale ten závěr potom nějak ukáže nebo prokáže, co a jak je kvalitní. No a ještě taková poslední nesmírně důležitá věc je působení tady těchto záření v rovině emocionálního těla, toho citového těla. Tam právě se velice uplatňuje od při zpracování potravy, který tam dodává člověk. Jestliže vy působíte s láskou na věci kolem, to znamená, připravujete jídlo s láskou, z vás tam přechází tato energie lásky. To vyničí tam potom různé ty negativní energie, protože vy jste to tou láskou přebili. A jestliže vy jste rozčilení, že musíte něco vařit, jestliže vás to štve, nějaký kuchař v jídelně tam do toho kopne, jo, rozčilenej, bohužel, ta potrava nese ten negativní od toho jeho, co do toho dal. Takže prosím vás, je potřeba, abyste vše, co děláte, znovu podotýkám, dělali s láskou, s chutí. To jsou ty principy, ke kterým máme dospět. Tam prostě všichni směřujeme. Pokud se týká ještě vegetariánů, toto jsou zřejmě velmi lidé citliví na vyzařování, protože vycítí ten negativní od, který do potravy dává utýrané zvíře. Ano? Nemohou, i když ví, že některé ty prky by potřebovali do výživy, tak nemohou se přenést přes tu svou citlivost toho negativa, které to zvíře bohužel, jako když ho člověk nějak tak trápil nebo nějak škaredým způsobem porážel, tam předává. Takže já bych uzavřela tady ty názorné ukázky a ten pohled do toho světa za oponou je pro nás nesmírně důležitý. Dnes jste se dověděli mnohé, co jiní neví. Uvažujte o tom, přemýšlejte, možná, že ve vás jsou skryté větší síly a schopnosti a já věřím, že jsou, ale je nutno je rozvíjet ve prospěch lidstva a jednat tedy v tom řádu té Boží trojnosti, to je podmínka. Jednejte srdcem, láskou, pozitivitou. To je cesta, která vás chrání, která vás posiluje, která vám pomůže pronikat za podstatu věcí. Tak a nyní si tedy můžete klást dotazy, nebo to, co jste si připravili zase z vaší strany. My vám rádi budeme odpovídat.
Jenom otázku, než bude na ní odpověď. Jestli lidé, kteří jsou vegetariáni, tak jim určitě budou chybět některé prvky, které jsou v masu a podobně. Tak jak s nimi teda, jak mají naložit?
V té oblasti hmotné chybět budou, ale jemnohmotná oblast člověka převyšuje hrubohmotnou oblast, čili ten člověk může do určité míry zářením těch minerálů přijímat tyto vibrace, ale na druhou stranu přece jenom v tom hmotném těle potřebujeme je dodat, takže právě ty doplňky těch čistých finských preparátů je jim potřeba osobně určit, které to jsou, aby zase se zbytečně nekrmili něčím, co je může spíš tak jako poškodit. Takže pokud se týká ještě té jedné oblasti tam, jestli vegetarián může mít ty prvky z toho žraloka, ano, protože tam to Biomare Immuno obsahuje výtažky ze žraločích jater, s tím už jsme se setkali. Pokud se týká té kresby, ta kresba neobsahuje v sobě ty tmavé částice, které má to zvíře, jako, čili to tam už jako není, čili mohl by, kdyby chtěl, ale tam je ta jeho utkvělá představa, že je to ze zvířete, tudíž, že je to negativní. Jo? S tím ale nic nenaděláte, jedině mu to vysvětlit nebo tak nějak rozumně si s ním pohovořit. Protože třeba to Biomare Immuno, to je nesmírně cenný preparát, který pomáhá lidem těžce nemocným, lidem, kteří mají rakovinu, protože látky obsažené v těch výtažcích z těch jater jsou takzvané prostaglandiny, které vytváří potom ochranné struktury kolem těch bujících buněk a nedovolí, aby se množili dál. O tom si můžete popovídat potom se svými distributory Finklubu, kteří tady jsou, nebo když vám bude určen ten preparát, také vám povíme.
Já bych dodal k tomu dotazu na vegetariány. Určitě chybí, projevuje se to samozřejmě jako tak, že vegetariáni trpí jinými typy nemocí než ti, kteří jí maso. Není problém, teď řeknu můj názor, není problém vegetariánství, nevegetariánství, je problém v tom, že živé, všechno živé, neduchovní, to znamená celá biologická sféra, rostlinná a živočišná, nedělá nic jiného, než se vzájemně pojídá. Je to její zákon. Je to zákon přírodních sil, do kterého padá i tělo. Čili člověk může pojídat, a samozřejmě, že pojídá, jinak by umřel, i těla jakýchkoliv druhých živočichů nebo rostlin, protože to je v podstatě jedno, jestliže to potřebuje k své výživě. Je ovšem otázka u živočichů, jakým způsobem, to je otázka toho duchovního principu, k tomu přistupuje. Jestliže zvířata k tomu, aby je mohl pojídat, mučí ve velkochovech a nepřirozeným způsobem pěstuje, pak tyto produkty z mučených zvířat nesou v sobě tu vibraci a té se nemůže ten člověk zbavit. Čili přirozenost je základem, to znamená, člověk může, by měl nebo musí ovládnout technologii své výživy tak, aby všechno pojídal vypěstované v souladu s řádem přírody, s řádem rovnováhy, a tím pádem dostává pro svůj život všechno, co potřebuje. V tom se liším já z názoru z vegetariány a vegetariány uklidním, když se rozčilují, tak je uklidním jenom jednou otázkou, byl Ježíš vegetarián? A prostě tím je dána odpověď. Vegetariánství je do určité míry typ hysterie na hysterii opačnou, hysterii znásilnění přirozenosti zvířat, která se děje ve velkochovech a v takzvané velkovýrobě, kde už vůbec se nedá o žádnou přirozenost, o zvířata, o jejich instinkty, o jejich přirozenost, nýbrž o prostě deformovanou formu výrobu, masa a tak dál. Čili tyto dva aspekty můžete porovnat a každý se může rozhodnout podle svého. A samozřejmě zase je duch silnější než jakákoliv hmota. A to znamená, že člověk, který je schopen, který je duchovní, může ovlivnit negativní energie, které v tom jsou, v potravě, tím, že je neutralizuje, ovšem jen za předpokladu, za prvé, že požádá, a za druhé, že se sám nepodílí na té výrobě. Čili nepodílet se na jakémkoliv trápení zvířat, na jakékoliv deformaci a rozvíjet svoji duchovnost a pak stačí dát ruce nad jídlo a to jídlo samozřejmě změní vyzařování i svoji výživovou hodnotu, což samozřejmě automatickou kresbou lze snadno doložit a mnohokrát jsme to dělali. Takže to je k otázce vegetariána, nevegetariána, a prosím další otázky. Doby, které máme, jakékoliv, můžete námitky, z jakéhokoliv směru, prosím. Ano. Poznámka. To je, říká, že pozoroval jako citlivec, že nad mnohými potravinami, mnohé potraviny jsou obaleny negativní vibrací, negativním ódem, který je buď až od posledního zpracovatele, nebo až úplně od výrobce. A samozřejmě, kdo sní to negativní a jeho vnitřní vibrace s tím je v souhlase, tak ta negativní energie jemnějšího než hmotného typu se usazuje v jeho těle a začne tam vytvářet poruchy. A proto kolega naslouchající říká, že je možné požádat a zapůsobit v podstatě vlastní propůjčenou silou, poněvadž každý duch má stejné množství, možnost získat stejné množství síly a ty negativní vibrace zneutralizovat. To lze samozřejmě u každého jídla a já bych se ještě zeptal, když tady není otázka, zkusil jste někdo to, co jsem říkal na první přednášce, postavit ty sklenice s vodou a kdybyste mohli zvednout ruce, jestli to někdo zkusil, vidím jedna, dvě, no několik, asi 8 nebo 10. A teď bych prosil o ten rychlý test, kdo jste pozoroval rozdíl v chuti, nech zvedne z těch, co zvedli. No tak vidíme tady 6 nebo 7 nebo 8, čili zhruba 2/3. A je to ta skutečnost, ono to vždycky zkusí málo lidí, protože se domnívá, že jako to nefunguje, že to je tak strašně fantastické, že to nemůže fungovat, jenže ono to funguje. A když to vyzkouší dlouhodoběji, tak prostě paní dám slovo, tamhle se hlásí. Ano. Díky vedílkem a rozdíl veliký, že? A to je v podstatě, my se pohybujeme ve světě, který byl zamýšlen a je zkonstruován jako ráj. Poskytuje nám možnosti k naprosto dokonalému zdravému životu. A my chodíme na tvrdlý kolem a ne si toho všimnout, ne a ne otevřít další a další možnosti. Víte, jak prostě, kdyby se probudili naše předkové před 100 lety, jak by žasli, před 1000 lety, jak by žasli. A jenom prostě si lidé myslí, že za 100 let, anebo za 1000 let, za 100 let, jestliže to přežije tady tu dobu krizovou lidstvo, tak také nepoznáme. A my bychom žasli, co bude. A protože víme, že technické možnosti jsou vyčerpány až přečerpány, že po stránce energií je vyčerpávána země koule lidstvem víc, než vůbec, že se dostává z rovnováhy, tak je možné snadno odhadnout,